Dobrý večer, je 21. októbra roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnešnou témou je akcia Hyena minulý týždeň. Samozrejme, mainstreamové médiá, hlavne však Smečko a Denník N, rozvírili túto vec. My sme vás informovali o tomto celkom dostatočne, si myslím, aj teda na našej stránke. Čo sa vlastne stalo? Minulý týždeň, v pondelok som tu mal troch hostí, no a v utorok ráno ich zbalila NAKA, dvoch teda z nich. A už sú zase tu. Ako, začalo sa povrávať, že pôjdeš k Lichtnerovi, zajtra ideš do basy, tak už nikto nechcel dneska prísť, tak pravím, títo sú zvyknutí, tak si ich zavolám, ale dovolte mi, aby som privítal mojich hostí, ktorými sú pán Stanislav Žiaran, dobrý večer.
Dobrý večer všetkým.
No a pán Pavol Foriš, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak živý, zdravý?
No, živý, zdravý, no.
Hej, dobre. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo sa vlastne stalo. Vy ste sa to odišli večer, bavili sme sa tu o Pente a rôznych prepojeniach, o pánovi Haščákovi ste to vyrozprávali. A v útorok teda, vy ste predpokladali, že ste šli domov. A čo sa stalo teda, pán Žiaran, v útorok teda? Takto ešte musím poslucháčom povedať, že pán Žiaran ešte tesne pred 12. Ja som vám vravil, že vám to vysvetlím dnes. Tesne pred 12. asi za 5.12. Mi prišla SMS-ka od pána Žiarana. Sa pýtal, na aká bola počúvanosť relácie. A ja som akorát v tej chvíli riešil Adriana a mne ešte vtedy vypadol aj internet. A nie som to doriešil, bolo pol jednej. No a o pol jednej som pánovi Žiaranovi volal naspäť a už som sa nedovolal. Takže, medzi 12. a pol jednou vás teda nejakým spôsobom prišli pre vás.
Áno, áno, medzi 12. a pol jednou, myslím, že bolo 12 hodín 10 minút, mi zablokovalo policajné auto cestu, z pozorov vybehol kuklač, zrazu ich tam bolo asi 10. Bol som.
A tu vás na ulici zbalili?
Tu ma na ulici zbalili, áno. Uh-huh. Pýtali sa meno, no klasicky. Zatkli ma a do vysielačky hovorili, že už ho máme teda. Došlo tam kopu policajtov, došlo tam vyšetrovateľ, prehľadali auto, pýtali ste, či mám niečo u seba, neviem, čo hľadali, ale myslím, že v aute nič nenašli.
No, médiá písali o tom, že vás hlavne obvinili z nedovoleného ozbrojovania.
Ono aj na policajnej stránke sa uvedli naše mená, boli tam aj nejaké fotky s nejakými bielými, s nejakými sáčkami, s nejakým bielým práškom, ale to sú nejaké ilustračné fotky, boli tam nejaké samopaly, toto nič z toho nenašli u mňa.
Nedržíte vy nejaký samopal?
Ne, som držiteľom. Som držiteľom zbrojného preukazu, ale žiadny samopal som nemal pri sebe. Takže ono aj v tom uznesení, ktoré sme dostali z polície, že z čoho sme obvinení, tam bolo aj, že chodíme a vydierame ľudí so samopalom. Proste to ja neviem.
A viete, kto vás obvinil z tohto?
Myslíte konkrétne? No to neviem.
Lebo ja som bol teraz kvôli vám však vypovedať, ja som tiež bol, zbalili v útorok. Ja som,
tiež podobný
ja štýlom. Mňa zobral, mal som už do Žiaru, ale potom ten vyšetrovateľ ma hodil do Žarnovice. Hej, do Žarnovice. A v Žarnovici som bol vypovedať. V takom hroznom baraku, to je hrozná tá policajná stanica, tam je neviem, jak tí ľudia to môžu robiť, ale tak ako, však prečo nie. A práve kvôli vám, hej, som bol predvolený. No ale ja som mu povedal, vrajím, než ja čokoľvek poviem, hej, ja chcem vedieť, kto, hej, kto ma obvinil a z čoho. Hej. No a vám nepovedali teda, že kto?
No, zobrali nás, keď to bol v útorok, v stredu večer nás prepustili a ako nás pustili z polície, tak došlo k druhému zatknutiu.
Vonku už na ulici.
Vonku na ulici, urobil som krok z polície a tam už čakali policajti, aj znaky, aj...
No počkajte, ale tak pustili vás prečo?
No, pustili nás...
Ja, prečo? Že po 24 hodinách, alebo ako?
No, to tak zhruba. No, to bolo dlhšie.
Dlhšie, hej?
To bola nejaká nacvičená asi akcia. keď nás pustili, museli sme, odchádzali sme z celý predbežného zadrženia. Išli sme, tam boli naši právnici, pustili nás a znova nás zadržali a obvinili z trestného činu vydierania.
A predtým vás obvinili z čoho?
Nedovoleného ozbrojovania, držania, vydierania tiež.
Ale iný paragraf, myslím.
Ale iný paragraf to bol, no.
Aha.
Druhýkrát nás obvinili z vydierania.
Počkajte, počkajte, z tých prvých obvinení teda, na, tie prvé obvinenia, ktoré boli, tak tie potom čo, ako stiahli, alebo čo,
no
čo
nevieme,
vás pustili? Prečo vás pustili?
Stále aby nás mohli druhý raz zobrať. Aby mohli natiahnuť nelegálne tú väzbu, lebo to je psychický nátlak na ľudí, ktorí niekde sedia, viete, keď viete, že tam môžete byť 48 hodín, alebo 96. A potom vás prepustia, tým potom sa ukončí tá prvá vec. A znova na taký istý dlhý čas, ak ne najdlhší, takže je to iba psychický nátlak, aby nás rozbili a našich ľudí, lebo zobrali tam aj všelijaké ženy a dievčatá, ktoré s nami chodili napríklad do školy alebo sú kámošky. A také nezmyselné nátlaky, hlavne to robili, pobrali ľudí, ktorí majú deti a vytvárali tlak na osoby, ktoré potrebujú so svojimi deťmi. A nikomu nedokázali ani nikto z nás neurobil. A pekná taká pangárska
no,
akcia.
Ku mne domov.
Ja len chcem poslucháčom vysvetliť, lebo pán Foriš rozpráva trošku ako keby mal šláhnuté niečo, ale nemá. Má zranený.
Brutálne obuchnutý jazyk.
Jazyk má
obuchnutý. Zápal uznútra taký, že.
No, takže z toho dôvodu rozprávate, ako rozprávate. Ja som ich ošacoval, zbranie nič, drogy nemajú u seba, takže policajti môže zatiaľ sedieť doma.
Dobre, no, takže dúfame, že neprídu za zajtra.
Oni budú.
Lebo ono tak vychádza, v pondelok sme u vás a v útorok nám blokujú
auto. Dúfame, že sedia doma a zajtra nebudú sedieť v auto.
Pred koncom relácie ja sa budem pýtať mojich ctených zamestnancov, ktorých som tam vylepil na internet a možno na základe toho vás zase zbali, alebo... No uvidíme, uvidíme.
Nemalujte čerta, stačilo.
No dobre,
zoberte, takže keď si ku mne na domovú prehliadku, tam, kde bývam s mojou 8-ročnou dcérou, ktorá našťastie nebola doma, tak už v byte, lebo syn pustil dvoch policajtov v uniformách do bytu, už tam boli dvaja policajti.
Čo je nelegálne, samozrejme.
A ako ma privádzali do bytu na tú domovú prehliadku, išlo predo mňou asi 7 ľudí ozbrojených samopalmi. Takže oni vlastne vstupovali do bytu.
Kde už boli policajti?
Kde už boli policajti. Vstupovali tam zo samopalmi.
Možno im neverili.
Aj to je možné.
No, nebezpečného syna. Ja syn je veľmi nebezpečný. Treba tam mať 7 samopalmi.
Potom ja som išiel v putách.
Akého starého máte syna?
Má 18 rokov. Mal.
18 rokov mal. No hej, dobré. Ale keď uvidí 8 policajtov zo samopalmi, tak...
No to hovorím, že našťastie nebola doma moja 8-ročná dcéra.
Dobre, ale ten 18-ročný
syn.
Aj ten 18-ročný syn je z toho troška vykolený, lebo není zvyknutý, aby keď dojdú policajti.
A hlavne kto vie, že sú policajti, veď oni boli v maskách kúkla so samopalmi a žiaden nápis policie a nič, akurát na ruke nejaké oranžové šatky, jak deti keď nosili na tom výlete nejakom, aby sa nestratili v lese. Hmm.
Dobre, takže dvaja policajti boli už v byte. 7, 8 kukláči so samopalmi pred vami išli do bytu.
Do bytu, kde boli už policajti, ktorí práve vychádzali a nahradili ich práve tí kukláči s tými samopalmi.
A urobili vám domovú prehliadku?
A urobili mi domovú prehliadku.
A povedali vám čo? Lebo na tom... Na...
Nedostal som žiadny papier od toho.
Ale tak mali by vám dať nejaký...
No mali by mi dať, ale nedali mi nič. Ono, keď ste v pútach, ťažko sa vám niečo žiada od niekoho, keď tam okolo vás stoja policajti v kuklách.
Ale ku nám raz Fico poslal 14, ešte keď som, no ku nám, to ani nebolo u mňa, však ja som tam iba dodával externe, ale v tej INTV, a mi prišlo 14 a ten vyšetrovateľ prišiel s dvomi tými onými, čo to bolo tie povolenia, alebo čo to bolo tie súdne príkazy na prehliadku, jeden bol na elektronické veci a druhý bol na prístory. A to nám ukázal, prišla právnička, tej to prečítal, pozrela sa, že čo, ako, že čo sa bude robiť a čo a na základe čo a tak. Potom sme ich pustili.
No, tak u mňa už boli policajti predtým, teda tí dva uniformovaní, potom som došiel ja s tou celou kolónou tých ďalších policajtov.
Takže neviete, čo hľadali?
Neviem, potom došiel aj nejaký pes, som sa aj pýtal, že čo hľadá, on vedel, že hľadajú drogy.
Našli?
Nenašli. Takže preto sa divím, že na policajnej stránke aj v mainstreamových médiách bolo uverejnené, že u nás nejaké fotky s nejakými sáčkami, s niečím, ale nenašli nič.
Oni totiž aj v tej zápisnici uvedli nejaké mená nejakých nezmyselných ľudí, ktorých my vôbec nepoznáme, ktorým akože niečo mali nájsť, ale to nemá s nami nič. A my ani nevieme, či to je pravda.
9 ľudí údajne zbalili, nie?
No, ja som tam videl pár známych na polícii, ktorí tam
ale
sedeli.
Ale tým nič nenašli, to je. Povedať, čo sa tam udialo.
Dobre, no a skončila tá prehliadka a čo potom?
No potom išli na prehliadku domu, tam išla tá istá kolona, tam zase hľadali drogy, zase tam behali psi a zase nič nenašli. Čo ich zaujímalo, boli nejaké, no v tom obvinení boli, že máme nejaké kompromitujúce materiály na nejakých politikov a že sa chystáme vydierať alebo niečo také.
Takže vlastne chceli zobrať to, čo máme na niekoho.
Ale my žiadne kompromitujúce materiály na žiadnych politikov nemáme.
Lučanský, tu kukaj. Všetko, čo mali. Mám aj ja a my sme to zverejnili. Hej? A aj vy to máte. Dokonca aj polícia to má.
Áno, polícia, veď sme podali 54 takže trestných oznámení. A väčšinou sú to trestné oznámenie na základe verejne overiteľných zdrojov, zverejných zdrojov. Takže možno to boli to, ale to sú není kompromitujúce materiály. To sú dokazy, to sú materiály, ktoré dokazujú trestnú činnosť tzv. Finančnej skupiny, teda zlodejov Penta, ktorá sa nazvom Penta. Čiže jediné, čo mohli nájsť, bolo toto a to si aj brali. Tak to aj, som, to aj, som aj
u mňa doma hľadali, mali príkaz na domovú prehľadku na drogy, zbranie, vydieranie, ale žiadne drogy nehľadali žiadne zbranie, hľadali iba papiere k Mekomu, zobrali pečiatky, zobrali všetko k Mekomu.
Poďme na začiatok, k vám sa vrátim. Pán Žiaran, ešte, pán Foriš, vás. Vy ste neboli spolu, keď vás zobrali, hej?
Ja som bol s pánom Nedvedom na obed, bol 12 hodín, vychádzali sme z domu a ja som vstával chvíľku pred tým, že vždy, keď dojde pán Nedved ako náš kolega, tak vlastne, hej, on sa tu pekne ožral pred tým deň. A potom som teda vychádzal, lebo on išiel medzi tým na kávu, robil tam tie svoje práce, v meste sedel na káve, na počítači a tak, a potom hovorím, že tak idem za volen Stanovi a ideme niečo robiť kolektívne. Mm. Išli sme von, bývam v centre mesta, vlastne hore na SMPčku, schádzali sme dole a už som zbadal fakt, že tak amatérsky zaparkované auta, ktoré mali hore, že taxi, ale bolo nad stranou spolujazdca, čo neviem, ktorý taxikár si prestupuje na stranu spolujazdca, aby tam dal taxi. A zrazu som kúkal a oni si nasadzovali kukli, tak hovorím pánovi Nedvedovi, že idú po niekom, pozrieme si akciu, alebo a on mi hovorí, že ja dúfam, že ne po nás. A keď som videl, ak už vybehli z tých aut, tak hovorím, že ne, idú po nás, buď v kľude. A potom tá sranda začala, veď ja už. No a nie je to prvý raz, čo sa mi dostalo v živote, že to konkrétne kvôli mojej práci v SIS a v práci na Gorille, už tretí krát, čo mi to spravili.
Ja systém bol. Píšu, že nejde počúvať Infovojnu.
Prosím?
Že niektorí ľudia mi píšu, že nejde počúvať Infovojnu. Že sa to vypadáva. Tak jak minule, keď sme tu boli.
Takže dojdu zajtra, hej?
No počkajte, veď musíme to, otestujeme to, či to ide alebo nejde, veď to nie je zase až taký.
Nie, to nejako nepasovalo, lebo Tormis nemá to, kde, no proste celé by to tam nesedelo.
To je korpáš.
Hej, a toto?
To je korpáš, to je z iných dní, to je z predvčera.
Čo sa stalo?
Dojdu zajtra. Asi vyzerá to tak tým pádom.
No ale tak toto potom neviem, že čo sa deje.
Dokonca nevie na stránku. Že nie je počúvať Infovojnu.
Video ide, ale naša. Musíme vydržať chvíľku.
My máme čas.
Hej? Yes. Tak toto je ale zaujímavé.
Mm. Takže zajtra sú tu.
Nie.
A čo je tento spolok, keď sa vyjadrovali aj.
Starina.
Dobre, to je niečo staré, takže my budeme musieť pustiť nejakú hudbu.
Hudia korpáš. A ideme na cigu?
A nie. Tak, vítajte naspäť do vysielania. Vyzerá, že posledných 5 minút nejakým spôsobom nás nepočuli. Diváci nás videli a počuli, ale poslucháči nás nepočuli. Takže kvôli ním sa musíme vrátiť k pánovi Forišovi. Povedzte, prosím vás, ešte raz poslucháčom teda, čo sa stalo teda v utorok vám.
No, mne sa prihodilo niečo podobné, jak pánovi Žiaranovi, teda, čo známe. Stalo sa mi to tak, že oddychoval som si doma do nejakej 12. A potom sme sa dohodli, že sa teda stretneme. Zrazu ten kontakt nejak nefungoval, my sme vyšli von s pánom Nedvedom, ktorý bol u mňa na návšteve. A bolo to na námestí SMP, kde sme vyšli von a videli sme tam... to vyzeralo nejaká sranda. Čierny tuarek ofoliovaný a ďalšia superbečka, ďalšie motorové vozidlo, ktoré nebudem menovať, lebo by som dekonšpiroval asi kuklačov, proti ktorým akože osobne nič nemám, robia si svoju prácu. A záhadne mali taxikárske tie pútače na autách a na strane spolujazca, čo už evokovalo veľký problém, to som si všiml asi po 3 sekundách, 5. Hovorím Vaškovi Nedvedovi, že niekoho idú zobrať, že kúkneme si to. A Vašek mi hovorí, že asi snad Pavlíku nejdú po nás, alebo niečo v takom zmysle. A keď som videl, jak sa to celé s nami pohlo, celá tá ulica, tých haut a všetkých nezmyselných fyzických osôb čudných, tak hovorím, že asi idú po nás a potom sa tá akcia spustila, obklúčili nás a mňa tam opreli o nejaký pútač, jeden z tých kuklačov sa snažil mi nejak šklbať z rukou, neviem čo, ale však nevadí, je to jeho robota. A potom nás prehľadávali. Neviem o tom, že...
Akože osobnú prehliadku vám robili?
Nebola to osobná prehliadka, bola to bezpečnostná, myslím, lebo osobnú nemôžu asi robiť na ulici. A bezpečnostná, kde som ju odovzdal, som povedal, že zbraň, čo som mal u seba. Všetko bolo teda legálne a potom ma zobrali, posadili ma tam do auta a čakali tam niekoľko hodín, lebo pána Nedvida tiež zobrali a hľadali kľúče od môjho bytu, ale tie malo, no to bolo to taká troška komédia, ale ja som si tam posedkal, lebo však u mňa to není prvý raz, takže.
To je to, čo som hovoril ja, že ku mne do bytu vstupovali so mňou, teda u mňa už v byte boli dvaja uniformovaní policajti. A myslím, že ešte jeden človek bol s nimi, ktorý opustil do bytu, môj syn. A mňa priviedli asi za 10 alebo za 15 minút a predo mňou vyšlo 7 ozbrojených kuklačov so samopalmi. Čiže vstupovali do bytu, kde boli už policajti, vstupovali ďalších 7 policajti so samopalmi.
Čiže tá ich obava, dôvod, na ktorú majú, aby používali zbrane a donúcovacie prostriedky, bola neoprávnená a zbytočná. Ja som tento problém napríklad nemal.
Berete to ako zastrašovanie toto?
Určite.
No berem to hlavne, že je to zvláštne, keď do bytu, kde sú už policajti vstupujú, policajti so samopalmi.
Z môjho pohľadu, bola moje vyjadrenie ako Palaforiša. Ja hovorím, že toto je zastrašovanie, je to útok na rodinu a deti a psychiku. A je to nepripustné, toto sa robí zločincom a ľuďom, ktorí vraždia ľudí a nie niekomu, kto odhaluje pravdu a
podáva trestné oznámenia na niekoho,
to bude asi príbeh ďalej dneska.
Pán Foriš, a potom vy ste išli do toho vášho bytu s nimi?
Išiel som do toho bytu s nimi, kde teda akože máme byť strašne zločinci a neviem čo, keď zbadali môj byt, tak sa tam ani nezmestili tí kukláči, lebo mám garzonku, kde sa zmestil len fotograf, vyšetrovateľ a ja.
Aspoň sa to dá rýchlo prehľadať.
Áno, ale oni nejakým zvláštnym spôsobom si zabezpečili povolenie na prehliadku celého toho bytového domu tam, čo má asi 4 poschodia. A tak hľadali, no, tak ja som tam stál.
No aj v tej domovej prehliadke bolo napísané, že máme predávať drogy alebo niečo, teda máme neznámym osobám na neznámom mieste. Všetko to bolo neznáme. Znamená, bola jedna konkrétna vec, všetko to bolo iba o tom, že niekde niekto niečo.
Bola to klasická šikana. Ja už som mal pár týchto zákrokov, konkrétne 2. Predtým kvôli Gorille systém bol ten istý, drogy, zbrane, lebo to je dehonesting. Keby sa niečo našlo alebo podhodilo, ako v našich prípadoch, tak je možné. Totižto už sme v tejto relácii raz hovorili, že aký je systém. Niekoho zničiť, je to diskriminácia, diskreditácia, kriminalizácia, likvidácia. Diskreditáciu vytvorili tým prvým, že vlastne si nás vymysleli drogy, zbrane. A vedze ľuďom, kto to potom vysvetlí, keď už to vidie v médiách. A druhá vec je kriminalizácia, že vlastne nás potom zobrali za to vydieranie. A teraz nám hrozí likvidácia. To je realita, ktorá nastane a bude. A otázka je, či to bude ekonomická alebo fyzická likvidácia. A dobre, ja to cítim veľmi zle.
Toto som sa chcel spýtať, že aká likvidácia?
No, to uvidím.
Či už ekonomická, alebo nejaká právna, ale v mám postavenia sa obávam aj snáď toho najhoršieho teraz, lebo nebolo by to prvý raz a mám tie obavy, lebo osoby, ktoré vyšetrujú tie prípady, sa nachádzajú v nejakých iných našich prípadoch, ktoré boli stopené. Napríklad ku vražde Kuciaka, tak vyšetrovateľ, neviem, ktorý sa tam nachádza, tak sa nachádzal aj tam, kde zmizli dôkazy, ale väčšina tých ostatných vyšetrovateľov, ľudí, čo sa toho zúčastnili, podľa mňa boli korektní do určitej miery, ale sami nám naznačili, že robia ako keby pod tlakom. Pod tlakom. A o tom sa ďalej nebudem vyjadrovať, lebo to je veľmi horúca téma a mohla by skôr ubližiť tým
policajtom. Horúca téma. Ak máte obavy o vlastné životy, no, hej, no, tak najlepší spôsob, ako sa obrániť, je verejne povedať. Rozumiete? Lebo potom už nie je dôvod. Hej, rozumiete, hej, že najlepší, najistejší spôsob je to hodiť von.
Áno, to, čo my chceme hodiť von.
To nie je len obava o naše životy. My sa moc nebojíme, ale ja mám rodinu.
O rodiny skôr, no.
Mám deti a napríklad tu v tom uznesení, kde vznáša obvinenie vyšetrovateľ proti nám, kde nám hrozí trestná sadzba až do 25 rokov za obzvlášť závažný zločin vydierania, je jedným z tých, čo sme vlastne urobili zlé, že sme poskytovali spravodajskému portálu Aktuality.sk, konkrétne tomu zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi, informácie o trestnej činnosti.
Počkajte, za to vás stíhajú.
Už sme vydierali, za toto, no.
Aj za to. Týmto sme vydierali vlastne Pentu.
A veľa iných hlúpostí. Všetko sú to hlúpostí.
Tým, že samotná polícia v Prešove začala trestné stíhanie spoločnosti Mekom za marenie konkurzu. Tým, že dali do spisu falošné bankové výpisy, na ktoré sme mali súdnoznalecký posudok a na ktoré samotná polícia začala trestné stíhanie. A toto som poskytol Jánovi Kuciakovi a on to uverejnil na stránkach aktuality.sk.
A toto je to vydieranie?
Toto je,
no, to je jedna z vecí. Jedna z vecí. Aj Končner a jeho predvolili do Penty a nakoniec bol za to zlikvidovaný, lebo my sme mu poskytovali veľa vecí, ktorá konkrétne kolega riešil tú vec. A tak, to je 22 strán nezmyslov, halúzy a všelijakých blbostí, čo vykonštruoval nejaký úplný blázon, ktorý bude zaplatený Pentou, čo nepochybujem, ale podľa teda našich informácií je skôr oddaný nejakým počúvaním rozkazov, lebo asi nebol
na vojne. Máme tam meno na konci tohto uznesenia?
Máme tam meno, ale chcel som, že ďalšou vecou bola aj listeria, ktorú sme odhalili a ktorú sme okamžite oznámili výrobcovi, teda firme Mekom, že majú podľa čiastkových výsledkov, ktoré sme dostali, že nachádza sa smrteľná baktéria listeria v ich výrobkoch, tak aj to je súčasťou toho. Oznámili sme to aj štátnej veterinárnej správe, ktorá čakala 2 mesiace, vtedy sme to oznámili aj prezidentovi Kiskovi a obracali sme sa na, myslím, aj všetkých regionálnych riaditeľov veterinárnych správ po celom Slovensku, aby zastavili predaj týchto výrobkov. A aj z toho sme obvinení, že týmto sme vydierali spoločnosť.
A bola tam dokázaná tá listeria?
No, listeria bola dokázaná samotnou veterinárnou správou, veď to bolo aj v televízii, aj v novinách, že samotná regionálna veterinárna správa Humenné našla túto baktériu smrteľnú vo výrobkoch Mekom. Čiže my sme len na to upozornili.
Dobre, ale čo je teraz v tom uznesení ohľadne tohto? Že čo? Že toto je vydieranie?
Že to, že veterinárna správa? Áno, že to, že sme to poslali Pente ako majiteľovi toho mesokombinátu Mekom, tak tým sme ich vlastne vydierali. Tým, že sme im poslali upozornenie, že aby s tým niečo robili.
A takisto pri ďalších trestných oznámeniach?
No, ich odpovedou bolo...
Počkajte, ale tak môžete tam aspoň mi prečítať, ako je to naformulované?
Dáme,
toto je
dáme vám to, dáme vám to po relácii, je to môj dokument ku mojej osobe, budem značiť za to zodpovednosť, tak ja vám to poskytnem. Je to, takisto, ak je tam 50 trestných oznámení, čo sme dali dokopy, tak vlastne my sme vydierači, lebo oznamujeme orgánom činným trestnom konaní, trestnú činnosť. Pritom my sme si od nikoho nepýtali, nič sme nepodmieňovali. Každý trestný čin musíme objektívnu stránku, subjektívnu stránku a tak ďalej.
Tu je napísané, že v liste, ktorý bol podpísaný Pavlom Forišom, hrozil zverejnením informácií verejnosti o život ohrozujúcich výrobkoch z produkcie poškodenej spoločnosti, čiže Mekom je poškodená spoločnosť, a vyzýval na stretnutie. A telefonicky kontaktoval asistentku pána Matáka a pána Slivoviča. Čiže tým, že sme im doručili predmetný list a upozornili sme ich, že ich výrobky na základe analýz, ktoré sa robili v Čechách akreditovanými laboratóriami, sme sa dopustili trestného činu vydierania.
Pritom my sme len ich žiadali o stretnutie,
kvôli
upozornili, že kde to, lebo oni majú média. Tak Cesko lepšie uverejniť, že je takýto problém, než cez ich vlastné média. Tak sme ich poprosili o to a oni nám za to pripravili.
Vy si to za mňa srandu robíte. No, ako už vidím, ako denník SME upozorňuje, že ich spolumajiteľ niekde predáva otrávené výrobky.
No, nie tak sranda, bohužiaľ.
Ono to nebolo niekde, ono to bolo na celom Slovensku. Produkty, ktorým Mekom sa predávajú nie len na Slovensku, ale aj v Čechách. A ešte sami sa chvália, že to vyvážujú do 12 štátov Európy. A keď štátny veterinárny ústav v Jihlave ako najvyšší orgán pre listériu kontroloval 6 vzoriek, tak vo všetkých 6 vzorkách našli túto listériu. A potom ju našli aj slovenské kompetentné orgány.
Ktoré to ale čistili tú fabriku asi 4 hodiny alebo koľko. Lebo pán, jak sa volá ten zlodej, čo robil pre nich, čo je teraz šéf veterinárnej správy?
Bíreš.
Bíreš. Mm. Majster Bíreš, ktorý robil vo Fajné, alebo jak sa to volalo, pentacká firma s mesom. Tak on teraz je šéf veterinárnej správy a on, keď si pozrite vyjadrenia v reláciách, tento otrok Penty, tam všade rozpráva, že ak oni niečo čistia. Pozrite si smernice, ak sa čistí, keď je listéria. No rozhodne to netrvá jeden deň.
No aj to zobratie tých vzoriek a to všetko bolo v rozpore, na čo sme upozorňovali.
Tam mal by Bíreš sedí v base, Maták, Slivovič.
Čiže
a tak ďalej.
Ešte raz, stále to spomínam, my nechceme nič iné, len aby sa dodržiavali zákony tohto štátu. Alebo nariadenia Európskej únie aj pri tej listérii, veď tam sú nejaké nariadenia a tie treba dodržiavať, tie smernice, čo hovoril pán Foriš. A vôbec neboli dodržané. Oni sa 2 mesiace bránili tomu, že majú vo svojich výrobkoch tú listériu. A 2 mesiace sa to ešte stále predávalo. Dokonca boli tie výrobky v akcii. Predávali ich v Tesku, v Metre.
A vedel o tom aj Kiska. Čiže robili... A dodávajú sa aj do parlamentu. No. Čiže Kiska otravil polku poslancov vlastne.
Dodávali sa 2 mesiace do parlamentu.
Málo to tam predávalo.
Áno, ale tu ide čiže... o zákon. Čiže my sme radi, že to žrali, ale... Ale rovnako nesme radi, že...
My sme obvinení z takýchto trestných činov na to, že sme upozornili na listériu. Tým sme vlastne vydierali niekoho, rozumiete? Dokáže to niekto pochopiť?
No dobre, teraz spýtam sa takto. Zbranie, teda nedovolené ozbrojovanie, zbranie u vás nenašli?
No, samopaly žiadne nenašli. To, na čo sme...
U mňa našli samopal, ale legálny nefunkcioní, takže...
No nie, dobre, ale takto. Nelegálne držané zbranie ste nemali.
No my musíme najprv vidieť, alebo naši právnici spis, že čo vlastne, ten nám ešte nebol teda právnikom sprístupnený. Uvidíme, že čo našli, alebo nenašli. Žiadne drogy sa nenašli. Žiadne, no ale hovorím...
Dobre, takže teraz hlavná vec je, že teraz toto, no, čo, že ste vydierali.
Teraz sme vydierači, lebo hen to zastavili, tak teraz sme vydierači.
Teraz vydierali.
No dobre, spýtam sa vás takto a potom si dáme prestávku krátku. Prečo vás pustili v piatok?
No pretože sa našiel nejaký rozumný pán prokurátor.
No krajský prokurátor vás pustil. No,
áno, tak... ktorý zvážil, že toto celé, že nemôžem byť obvinený alebo držaný vo väzbe za to, že už sme upozornili verejnosť a samotnú fabriku, že tam majú listériu.
A hlavne pri upozornení 50 trestných oznámení na konkrétne osoby Máták a Slivovič, tak títo si dojdú na políciu, docupkajú ne prvý raz. A s pánom vyšetrovateľom chudým sa tam dohodnú na nejakom stíhaní. A ten v momente nás začne stíhať. Pritom my sme dodali 50 zhruba trestných oznámení s dôkazmi na obzor závažnú trestnú činnosť a nikto, a dokonca ani pán Chudý, nijak nekonal, ale možno, že mu to na konci docvaklo a uvedomil si, že robí chybu, len už nestihol, lebo už nás obvinil.
Čiže nás obvinili, aj ďalší prostriedok vydierania je ten, že sme podali 50 trestných oznámení.
A na pána Chudého sme podali už pred dvoma rokmi, keď sme zachytili, že...
Pozor, kde polícia už v niektorých prípadoch začala trestné stíhanie.
Čiže... teraz je to zrazu vydieranie?
Teraz je to vydieranie. Tam, kde polícia začala po správnosti trestné stíhanie na základe nami podaných trestných oznámení, tak to sa otočilo proti nám a my vlastne tým vydierame spoločnosť.
Že pohovoríme pravdu a že upozorňujeme orgány činné v trestnom konaní, že nekonajú a že tu sú dôkazy, tak vlastne my sme...
Dobre, bavíme sa teraz vlastne o tom, že Penta vás legálnou cestou dala odpáliť. Hej? Bavíme sa o tom, nie je to, že nejakému kamarátovi niečo nejde?
Nie, Slivovič má tak, predpokladáme, že Hašek asi o tom vie, vedie, on ich bude pérovať, keď to nevíde. Normálne idú po nás a nelegálne robia, čo sa dá. Evidentne organične v trestnom konaní konajú v ich prospech na základe nejakých totálnych dristov a nezmyslov. Proste konajte dobro, idete do basy. Takže asi tak.
Dobre, dáme si krátku prestávku a potom sa vrátime s mojimi hostiami. Tak, vitajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojimi hostiami sú Stanislav Žiaran a Pavol Foriš. Minulý týždeň zadržaný Ficovým myšlenkovým gestapom, takzvanou NAKOV, a v piatok teda prepustený. A tu vyšla, tak lebo my sa, tí posluchači, ktorí nepočuli ostatné relácie, my sme sa to bavili však, vy ste sa pustili do Kočnera pred vlani a takisto ten Kočner teraz... sa dozvedáme, že pomohol Mekomu cez pani Jankovskú?
No, 18. tohto mesiaca vyšiel veľmi zaujímavý článok, dokonca v denníku SME, a napísal ho jeden odvážny a normálny novinár, ktorý sa volá Matúš Burčík, a píše v ňom veľmi zaujímavú vec, a síce to, že Kočner síce napísal tých 6000 SMS-iek s tou bývalou štátnou tajomničkou Jankovskou. A jedna z tých SMS-iek bola veľmi zaujímavá. A to je síce, ja by som to citoval, v čase, keď Smer presadzoval svoju štátnu tajomničku z ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú do súdnej rady, Kočner údajne od Rutkovskej, to je taká novinárka, ktorá pracovala pre Plus 7 dní a potom pre denník Plus 7, Rutkajová. Žiadal, aby o nej napísala, teda o Jankovskej, aby o nej písala pozitívne. A ona mu na to Kočner, máte to u mňa, veľmi na tom záleží, dodáva Kočner. A ona mu Rutkajová, pochopila som. Bývalá redaktorka časopisu Plus 7 dní v tom čase pracovala pre denník Plus 1 deň. Oba tituly patria pod finančnú skupinu Penta. Rutkajová sa u Kočnera ešte ubezpečovala, či článkom v prospech Jankovskej nemôže niečo pokaziť. Počujte, a naši sú v pohode s tým, aby som pomohla Jankovskej? A Kočner jej na to píše, samozrejme, veď im zachránila Mekom. Zjavne tým podľa postoja naráža na problémy mesokombinátu Penty, ktorý čelil návrhu na vyhlásenie konkurzu. To znamená...
Toto Kočner písal, že zachránila Mekom.
Áno, toto Kočner písal.
Rutkajovej.
To znamená, že Kočner chcel od tej novinárky Rutkajovej nejaký oslavný článok na Jankovskú, pretože pomohla ovplyvniť konkurs Mekomu.
Dobre, ale Jankovská nebola náhodou smerácky koník.
No bola, však ono sa to tu píše v tom článku. No ale tu jednoznačne vyplýva, že...
Hlavne je Kočnerov koník.
Že Jankovská, lebo my sme obvinení z toho, že žiadame oprávnené pohľadávky od spoločnosti Mekom, že my ich vydierame. A z tohto článku evidentne vidieť, že Jankovská ako štátna tajomnička
a Kočnerov otrok
ovplyvňovala tento konkurs. Čiže možno aj preto sa deje už štvrtýkrát, pretože tie rozhodnutia aj podľa vyslovení našich právnikov, tie súdne rozsudky boli nezákonné.
A my 19.11. konkurzný súd, štvrtý, ktorý neviem si predstaviť pri tých číslach, ktoré sa dejú ekonomické, že by obhajili svoju platobnú schopnosť. A toto, čo sa udialo s tými kuklačmi, čo sa deje okolo nás, je jasný nátlak, aby sme skončili s konkurzovaním, ale my neskončíme.
Pretože sme v práve, jednáme podľa zákonov. A evidentne z toho článku vyplýva, že tá firma Mekom mala veľký problém a Jankovská im v tom pomáhala. Veď ja už som toto spomínal niekoľkokrát. Mekom má momentálne stratu cez 160 miliónov. Penta podniká s podnikom, ktorý už 8 rokov vykazuje iba stratu. Pri miliardovom obrate zaplatili 17 tisíc dane. To znamená, že není iný spôsob, ako vymôcť si legálne a opravné pohľadovky, ktoré máme, voči Mekomu, než je konkurs.
No a to považujú teraz policajti za
vydieranie.
Za vydieranie.
Áno. Pričom tu je samozrejme napísané, že niekto ovplyvňoval ten konkurs u tých sudcov. Čiže preto sme doteraz neúspeli.
A nieraz tam bolo viac tých ovplyvňovaní, napríklad, ak je manželka predsedu Prešovského súdu, pani Grelingová a predseda Prešovského súdu, pán Čech, ktorí záhadne nemajú rovnaké priezviská, ale ona je riaditeľka Penťackej nemocnice železničnej v Košiciach, o čom sme niekoľkokrát hovorili, takže tieto prepojenia idú stále dookola, nikto s tým nič nerieši a takto sa nikto nedovolá spravodlivosti a všetci nakoniec skončíme len nejaké otroci, nejaké penty, všetci budú buď robiť pod pentou alebo pod štátom a to je celé.
Minulý týždeň, o čo sme hovorili v pondelok, o tom, že Penta ukradla 3 nemocnice v Prešovskom kraji. A to sa týka, to je taký etalón, alebo to je taký spôsob, ako získavať nemocnice tým, že ich kradnú po Slovensku, potom zatvárajú jednotlivé oddelenia. A na druhý deň sme boli obvinení, čiže ono je evidentné, že...
Niekomu prekáža, čo rozprávame.
No.
A čo robíme.
Lebo my sme na to podali trestné oznámenie. Na to.
Nejedno. A sme pozvaní na dozornú radu?
Ne, sme pozvaní na zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, ktoré teraz už zistili vlastne, že tie nemocnice im nepatria. Hm. Že patria 100% Pente. Že oni znášajú iba čas nákladov na tie nemocnice, ale tie výnosy, aj to, že sa Penta zaviazala, alebo ich firma Svet zdravia, že zachovajú tú súčasnú zdravotnú starostlivosť, tak oni napriek tomu zatvárajú tie oddelenia. Čiže idú proti občanom. Nielen Prešovského samosprávneho kraja, čiže Prešovského kraja, ale idú proti občanom. Veď čo je najväčší problém nášho zdravotníctva? Nie je nedostatok financií. To ste hovorili aj vy minule, že Kažimír povedal, že je dostatok peňazí zdravotníctva, lenže sa veľa ukradne. No, a to je konkrétny prípad, ako sa krádne.
Mňa by zaujímalo inak, keď pán Kažimír takéto veci, a ja som to už minule povedal, tak nikto mi neodpovedal, keď on takéto veci prehlási verejne, že či to niekto vyšetruje vôbec takéto veci, lebo no. Keď minister financií povie, že sa kradne, tak ako...
My to vyšetrujeme a potom skončíme napríklad s obvinením na 16 rokov.
No na 25.
A 25. A poprípade nejaké ešte naši kamaráti, ktorí s tým nič nemajú, a všetky ženy, ktorým ide o deti a tak. Takže
vy ste to, pán Fori, spomínali v minulých reláciách nejakého vyšetrovateľa chudého.
Áno.
A že vy ste na neho podali trestné oznámenie za čo v minulosti?
My sme nedali ani tak trestné oznámenie, my sme dali oznámenie o podozrení zo spolupráce s finančnou skupinou a nejakým spôsobom.
Komu ste
spolupráce to proti nám, myslím, že to išlo Čižnárovi aj Lučanskému.
A kedy toto bolo?
To by som vám rád dal, len bohužiaľ nám všetky papierek Mekomu aj všetky trestné oznámenia zabavili títo pseudovyšetrovateľia z minulého týždňa. A bolo, to je spred snáď, keď sme začínali, to je snáď aj 2 roky.
Takže pred dvomi rokmi Vy ste sa sťažovali na nejakého vyšetrovateľa?
No, my sme konkrétne oznamovali, že koná proti nám v prospech Penty. Tá osoba je vygoogliteľná, už bola v kauzách, kde rozhodovala v prospech Penty. Normálne to hodíte do Google a nájdete to.
Toto urobili pred dvomi rokmi, hej?
Ne, neurobili práve nič.
No dobre, ale
my sme to urobili.
Vy ste teda sa sťažovali na tohto vyšetrovateľa, že spolupracuje s Pentou.
No, že pripravuje našu diskreditáciu cez ten list ohľadom Listerie, konkrétne som to podával, ja myslím.
Dobre, pán Forič, kto vás vyšetruje teraz?
No, teraz nás vyšetruje tento pán.
Tento istý?
No. A asi preto sa na to pýtate a ďalej by som sa k nemu nevyjadroval, keďže to vyšetrovanie beží a mohol by som ohroziť nejaké...
Ten
nejaké,
istý človek, na ktorého ste sa
sťažovali. Ten istý, presne ten istý, jasné. Čiže buď si niekto neprečítal, čo sme im poslali, alebo niekto nemá sedieť na tých stoličkách, kde sedí, keďže si to nevšimol, alebo to ignoroval, alebo je niekto, kto o tom vedel od nás, je, môže byť aj spolupáchateľ napríklad, ale to nebudeme zatiaľ riešiť, je to otvorená téma. Vyšetrovanie tam beží. Zatiaľ iba proti nám, hej? Zatiaľ iba proti nám a prepojenie jasné, je vygoogliteľné a ďalej o tom nechceme hovoriť, tak sme sa dohodli s kolegom. Je to príliš nebezpečné, aby sme v tomto štádiu hovorili o niečom, čo už dávno mali zasiahnuť organizácie v trestnom konaní proti týmto ľuďom, nie proti nám. A takisto je to s ďalším vyšetrovateľom, pánom Če, ho nazvime, ktorej v kauze vraždy Kuciaka z hodou okolností, čiže zás naša kauza. Keď sme hovorili o v iných reláciách, teda aj podľa trestného, čo sme podali, je to nájditeľné niekde. Odovzdávali sme u Glvača informácie ku pozadiu vraždy Kuciaka. A bol tam vtedy Hraško, Glvač a Kudela. Ako zástupca protizločineckého oddelenia, ktoré dneska teda sa zrušili ho, lebo že protizločinecké není dobré a majú problémy, ale to sú tí istí ľudia, akurát sa to volá, že druhé oddelenie vyšetrovania. A to nevadí. Z hodou okolností ten vyšetrovateľ si konal svoju prácu, ktorému sme to vtedy odovzdali. Záhadne to potom zmizlo, na čo sme dávali tie trestňaky, čo sa hovorilo v posledných reláciách, že hľadajú sa tie trestňaky, respektíve tie podania, čo išli Hráškovi. On ma vtedy poslal konkrétne na NAKU za týmto vyšetrovateľom, pánom Če, nazvime, veď vy si ho nájdete. A tento vyšetrovateľ je ten, ktorý napríklad obvinil mňa a potom vlastne ma prepustil, ale to, že ma prepustil, neznamená, že koná v súlade so zákonom. Ale veríme tomu podľa toho konania, ktoré sa deje, že možno, že to mnohým tým vyšetrovateľom začalo dochádzať, že tých ľudí sme najprv, oni nám dávali informácie, teraz im máme brať, je to čudné a ich konanie neovním, že no, vtedy možno bolo na hrane zákona, teraz možno sa zobudili, ale trebalo by došetriť toto konanie, prečo to tak je a zároveň aj zvláštne konanie niektorých ľudí z prokuratúr.
Ktorých?
Tak, aby som niečo neporušil, tak ja to teda nepoviem, ale nájdete to aj v tých reláciách, aj v tých našich podaniach. Konkrétne, čo sa týka Mariana Kočnera a jeho komunikácie so mnou ohľadne ututlávania, alebo teda ohľadne diskreditácií Kyselicu a útoku na Rajtára a tak ďalej, kde Kočner vtedy nespomínal nič ohľadne toho, že by chcel zabiť Žilinku alebo Lipšica, preto si myslím, že to je vymyslené. A, A ten istý prokurátor je podpísaný pod tými našimi domovkami a však veď šikovný poslucháč alebo ktokoľvek šikovný z vás si to dohľada, k tomu nebudem
ďalej. My samozrejme tie mená vieme, my to máme.
Jasné, vieme, konajte, konajte tak, aby spravodlivosti bolo učené zádosť, aby orgány mohli konať. Zaujímavé, že do dnešného dňa nekonali vôbec v náš prospech, už teda, keď si pamätám, pozbierali, čo chceli, získali proti Marošovi, čo chceli, proti Baštrnákovi a všetko ostatné je iba hra v prospech Penty a toho zlodeja Haščáka. A ešte k tomu teraz už, keď jasne, kto nás podal trestné oznámenie, za ktoré sme stíhaní, čiže ten šušľavý maták, zlodejský zasraný aj s tým debilným pračom peňazí Slivovičom, čo má doma tie mapy, kde stávajú tie svoje hotely a chystajú sa uísť, takže tak.
Slivovič je konateľ spoločnosti Mekom.
Aj Prima banka, Privatbanka a veľa.
No, aj v Prima banke.
Jasné, pozrite si Slivoviča, to je práčka.
A maták je človek zodpovedný v Pente za zdravotníctvo a za mesopriemysel.
To je taký pán, čo raz pán Žáran hovoril o ňom, že jak povedal, že my tu legálne kradneme už, či legálne, čo to povedal?
Že my tu už 10 rokov legálne obchádzame zákon. Čiže on je ten genius.
Oficiálne obchádzať zákona.
Keď niekto povie, že legálne obchádza zákon, tak asi není moc chytrý.
A má na seba našu panitie. Minimálne 20 trestňakov od nás.
A vidíme, ako vyzerá u nás to zdravotníctvo. A keď je on šéf v Pente zdravotníctva a zároveň šéf mesopriemyslu, ich, kde vidíme, že Mekom už pomaly 10 rokov je stále stratený, má stratu 160 miliónov, neplatia absolútne žiadne dane, nachádza sa tam listeria, tak potom takisto vyzerá to naše zdravotníctvo.
Ešte to vyzerá tak, že oni predávajú chudokom ľuďom na východe meso, ktoré ich otravuje, ľudia si a ešte z ich daní platia nemocnicu, ktorá je tiež ich.
A pomaly zatvárajú oddelenia.
A nedostávajú zdravotnú starostlivosť.
A to no, však.
No a mne tiež bola...
Čiže Penta zamestnala takto schopných ľudí.
Mne tiež bola v CPZ-ke posledný deň za zdravotná starostlivosť, kde mi niekto záhadne skoval tie lieky na ten môj opuch toho jazyka. Neboli mi ochotní moc pomôcť a tak ďalej.
A nie, mám lekára, nezavolali nič?
Prvý raz sa mi podarilo dostať k lekárovi, tam sa dostali lieky, po mňa zatkli druhý raz tam a tie lieky vtedy mi zmizli. A vtedy mi pani, čo ma na starosti CPZ-ku, tvrdili, že vedia, ale to je iný prípad. Pritom som vyšiel von a vošiel dnu. A chcel som s kolegom tiež pochváliť prístup niektorých, jak tých zakúklených ľudí, tak aj vyšetrovateľov, tak aj mnohých, ktorým došlo počas toho vyšetrovania, že o čo tu do ryti ide, tak niektorí boli veľmi korektní, seriózni a nenechádzali sa v iných prípadoch proti nám z predchádzajúcich období. A fakt by som si dovolil teda vyzvinúť čestnosť, lojalnosť a ľudský prístup tých niektorých ľudí. Bohužiaľ napríklad v CPZ-ke sedí jeden pán za okienkom, taký starší v okuliároch, ktorý praje mu všetko dobré, len nie dobré. A prístup, keď platí prezumpcia neviny a správať sa k ľuďom, kde 10-krát za deň necháte drepovať, vyzliekať sa a podobné tieto dehonestujúce veci, ktoré nás vôbec nepoložia, nám to je jedno. Ja tam budem drepať aj 100 rokov, mne to je jedno. Tak sme chceli teda len vyzvihnúť, že ďakujeme tým čestným, ďakujeme tým, čo nám donesli to jedlo, tú Coca-Colu a no, bola ich väčšina, musím povedať, že bola ich väčšina.
No, no väčšina bola tých a ľudí, dokonca, ktorí sa správali normálne.
A dokonca aj na konci sme pochopili, že aj pán vyšetrovateľ chudý bol korektný a len to trvá tým ľuďom, kým pochopia, že my sme fakt dobrí ľudia, lebo najprv sa s nami teraz stretnúť a rozprávať sa.
Dobre, ale počkajte, ja vás to musím zastaviť. Pokiaľ vy ste na neho dali sťažnosť už pred dvomi rokmi, ako vás on môže teraz vyšetrovať? Tam je evidentný konflikt záujmov.
To nebudeme riešiť, to necháme tak na ordine. My netušíme. My netušíme, jak je to možné. Nachádzajú sa tam dva vyšetrovateľia, po ktorých sme išli. Prokurátor, ktorému sme odovzdávali niečo ku Kočnerovi a zrazu to zmizlo a tak ďalej. To isté bolo.
A ten podpíše potom.
Áno, ale čo sa tam udialo, jak to bolo a prečo, vieme veľmi jednoducho, že áno, ide o Pentu. ale prečo to tak bolo, prečo tak urobili, či to bolo, že si niekto vybral, že nemusia byť najchytrejší a čo im to nakáže, to urobia. Čo si nemyslím, lebo ani jeden z týchto ľudí nepôsobil ani hlúpo alebo niečo, dokonca tých podania voči nám vyzerajú dosť profesionálne a nevyzerajú, že ich napísali v pente, vyzerá, že ich napísali priamo oni a tak aj konali. A ťažko povedať, no, každý, viete, ruka, čo vám dáva chlieb, sa nekúše, či oni ich nenatrú, si myslím, až kým nedostanú dosť rozum, lebo na to už treba rozum, aby človek povedal pravdu, tam nestačí nič iné, tam treba rozum a dobre si premyslieť, že čo môže urobiť a predpokladám, že sa budú báť povedať, ktorí z ich nadriadených čo tolerovali. Treba sa spýtať hlavne pána Lučanského a pani Sakovej, kde sme v jakom štádiu vývoja nášho štátu a spravodlivosti u nás. A my sme ich vždy podporovali, keď si pamätáte, a verili sme v ich schopnosti. Nakoniec to vyzerá, že bola to iba spolupráca pri stíhaní Mariana Kočnera, aby nevyzradil pozadie kauzy zmenky, kde so Slavom sa dohodli na
čo sme už spomínali minule.
To, čo sme sa už bavili. Proste že Penta.
Tie zmenky prišli aj títo. Zrovna v čase, keď Slavo alebo Penta mala záujem kúpať Markízu. To, že všetky tie jeho podvody financovala Privátbanka, to prepojenie Kočnera s Pentou je obrovské.
Proste Haščák musel odpaliť Kočnera za každú cenu. Iná možnosť nebola, lebo on je ten kľúč ktorý k tej pravde, on riadil tie špinavé operácie, on
dobre,
bol ten
môžeme,
jeho.
Môžeme povedať teda vlastne, že dnes Kočner je pre nich toxický, ale keď sa tak nad tým zamyslíte, iba tak sa bavím, ja nič netvrdím, a nezačína byť Haščák toxický pre Pento?
A veľmi. Tým, že teraz posledný týždeň vyšla celá gorila.
No toto mi počkajte, toto mi povedzte. Niektorí analytici a kdejakí ľudia tvrdia, že to, že bola pustená gorila v stredu, že to bola reakcia na to vaše zatknutie.
Že sme len hráčka náhody.
Pán Fariš.
Tak sme sa dohodli, že...
Pán Fariš, vyzerám, že som sa včera toto s koňom zrazil.
Nie, ale to neznamená, ja že nie sme hráčka náhody.
Gorila je reálna vec, ktorá prebehla. Odpočúval sa tu byt, kde sa korumpovali, kde sa rozkrádal tento štát, kde boli konkrétne osoby, kde si Haščák dohadoval s ostatnými úradníkmi provízie, ceny, za čo kradneš.
Jak prebrať peniaze, toto
je legálne,
peniaze.
Reálne, nič tam není vymyslené.
Tento týždeň hovoril, neviem, či to nebolo dovčera, aj bývalý šéf týmu Gorila, pán Kyselica, o tom, že vedia, ako prebiehali finančné toky, kam pretieklo 300 miliónov, ktoré niekto dostal za...
K tomuto sa dostaneme, ale teraz, kamera je na vás. Pán Žeram.
Ja som sa učesal, keby som mal...
Aj, ja to vidím, pekne.
Ďakujem.
Mali ste vy k dispozícii tú 39 hodinovú nahrávku? Nemusíte mi odpovedať, ale ja sa pýtam. Niekedy.
Dôležité, že ho mali...
Abo ľudia vám blízky.
Dôležité je, že ho mali k dispozícii ľudia, ktorí to uverejnili. Tak, aby slovenský národ si vypočul, keď má 39 hodín času. A počul na vlastné uši, kto sa tam bavil, o čom sa tam bavili, k akej trestnej činnosti tam dochádzalo, k akej obrovskej zlodejine došlo na slovenskom národe v tom byte na Vazovovej.
Inak vám poviem jednu vec. Ja viem, že vy máte nejaké, mali ste v minulosti, už som si to s vami krížil, rôzne meče kvôli smerákom. A poviem vám ja jednu vec, ako ja vidím veci. Hej. Oni všetci vravia, že tak samozrejme, teraz tie mainstreamové médiá ukazujú iba, že to Fico hovorí, ja som bol iba na kole, ja som nič neurobil. A samozrejme, že je to kauza druhej Dzurindovej vlády, v každom prípade aj vrátanie Milana Krajniaka, čo ešte teraz a tento Milko Bebalavi, ja neviem kto. To je vedľajšie. Ale čo ja chcem poslucháčom, divákom povedať, občanom Slovenska. Teraz si zoberme, že vy, pán Foriš, ste milionár. Voláte sa Slavomír. Nie Jaroslav, Slavomír sa voláte. Ne? A ja som ľuďmi zvolený človek. Hej? Proste či poslanec, alebo či už robím na vláde, alebo to je jedno. Hej? V normálnej spoločenskej hierarchii samozrejme, že ja, pretože som zvolený občanmi Slovenska, som na oveľa vyššej priečke, než vy nejaký milionárko, lebo vy sa nezodpovedáte nikomu, ja sa zodpovedám 5 miliónom ľuďom. Uh-huh. Keď vy po mne niečo chcete, alebo chcete so mnou niečo diskutovať, tak vy prídete ku mne, k volenému zástupcovi, ku mne do práce, najlepšie, že dám si tam troch ľudí, hej, ešte, a spraví sa zápis toho, že sa s nejakým milionárkom bavím o niečom. Keby som ja šiel za vami, už je to veľmi pofidérne, pretože z môjho postavenia ja by som za vami chodiť nemal. Ale keď ja pôjdem za vami do nejakého bytu na Vazovovej ulici, rozumiete? Treba sa nad tým zamysliť. Treba...
Ale táto aj ľudia... vec bola zinscenovaná na Fica, lebo už Hašák vedel,
nemal tam
že...
čo chodiť.
To je jasné, ale, ale nie je problém zinscenovať takúto vec pod nejakými dôvodmi. Je to amatérizmus v tejto pokašľa, ako by som povedal.
To je v poriadku,
oni to ale... zinscenovali z nejakých dôvodov, lebo už vedeli, že sa to nahráva a potrebovali mať presne takéhoto otroka, ktorý potom, že potom na ňu hodíme kolu. Veď, ale toto nie je okolo, toto je o Dzurindovi, Miklošovi, tomu pseudopretekárovi a tých ostatných... Áno, a tých ostatných...
Malcharek, Bubeníkov a spol.
Ale veď, keď bývalý šéf, vyšetrovateľ Tim Gorilla hovorí, že majú jasné finančné toky, počuli ten hlas alebo tých ľudí, ktorí, o čom sa tam bavia, tak je predsa jednoduché dokázať, kto korumpoval. Kto za to bral provízie? Koľko na tom zarobili?
Preto povedzme, že my reálne, čo o tom vieme viacej a nemôžeme o tom zatiaľ hovoriť, lebo nás nikto nechce baviť mlčané hosti, si povieme, my vieme presne, ktorý fizel, koľko to stalo. My vieme presne, čo si za to kúpil, kam to došlo, kedy to došlo.
A, ale to nevieme len my, to vie viacej ľudí.
A prosím, zbavte nás mlčanlivosti všetkých. Prosím vás, bavte nás, urobte, začnite nebiehať po námestiach za Kuciaka, chudáci ľudia, ktorí veria, že zavražduje Fico a nejaké tieto hovadiny. Treba posadiť na detektor, že napríklad takého Lipšica, takého Figela a ďalšiu týchto bandu, týchto ľudí, ktorí sa tu tvárili, že ako tvorili demokraciu. Veď oni netvorili žiadnu demokraciu, vytvorili veľké hovno. A spojili sa tu s niekým a pripravili oligarchický systém, ktorý umožňoval kradnúť a beztrestne páchať túto trestnú činnosť. Po prípade, keď tam niekto dojde, tak vytvorili systém, aby nás ešte aj stíhali.
Dobre, pán Foriš, spýtam sa vás teda takto. Hej. 2006, 2019, 13 rokov, medzi tým boli 2 roky, bola táto Zradičová s tým svojím ansámblom. Za 11 rokov vlády Smeru, prečo nebola tá gorila došetrená, sa pýtam ja. A pýtam sa, to je jedna otázka, a druhú otázku, pán Foriš, mám pre vás. Vás zatklo, lebo NAKA je Fickovo... dieťa, hej? Je to jeho dieťa,
jasne.
Celá NAKA, celá táto myšlienková, toto myšlienkové gestapo.
To je prerobený úbok, takže...
Ale minister vnútra, pod ktorého NAKA spadá, aj s policajným prezidentom, aj so šéfom NAKA, patrí Smeru. Takže gorila nebola vyšetrená za 11 rokov a vás naháňajú teraz za to, že jedného z hlavných aktérov gorily sa snažíte nejakým spôsobom dostať, dať dole.
Viete,
takže mi vysvetlite, čo ten Smer teda robí.
Ja by som to v rámci tej mojej toho poškodenia tých ústnych teda jazyka, takže povedal by to pán Žiaran, keď môžem, lebo ide o to, že Smer si robí akúsi reklamu do ďalších volieb, že koho oni zavreli nás na to, ako keby zneužili, ale tak nech to povie kolega.
No dobre, pán Žerem, no schválne. Vypočujeme si vašu teóriu, pretože mne to nesedí, že 11 rokov sa nič nevyšetrilo.
No.
Ja som iba blbý občan, ale už viete, 11 rokov...
Pozrime sa na to z iného pohľadu. Pozrime sa na to pozitívne. Teraz prichádza čas, čo bolo, bolo. Teraz prichádza čas, kedy vyšla gorila, kedy sa začne rozprávať, kto dostal aké provízie, keď vieme, že v tom bol zamontovaný Rusko, že v tom bol zamontovaný Malchárek, že v tom bola členovia Dzurindovej vlády, predstaviteľa Fondu národného majetku, tak začneme to od dneska riešiť. Veď predsa je známe, kto čo robil. Gorila aj na internete, všetci si to môžu vypočuť, všetci môžu mať predstavu, koľko sa ukradlo, aké finančné toky. A to je, myslím si, že budúcnosť. To, čo sa udeje, to, čo sa už udialo, nechajme to tak. Dôležité je, čo sa
udeje. Ale vy,
tak
vy,
ešte povedal vy.
Chcete, dobre, ale vy chcete, aby tí ľudia, ktorí 11 rokov to neboli schopní vyšetriť, vy si myslíte, že teraz to vyšetria?
Ja si myslím, že áno.
A čo vás k tomu vedie? K takýmto optimistickým myšlienkám?
No, pretože už som to...
Ja raz... poznám zase Mírku, viete, buď Viera, Mírka, to je jedno, alebo Janka, ale...
Už som to raz spomínal, že kedy, koľko rokov tu bola mafia, Sikorovci a Piťovci a neviem kto, ale proste prišiel rok, 2012, a všetci boli pochytaní, všetci boli pozatváraní. Tak teraz prichádza rok 2019 a prichádza rok Bielych golierov, kedy dokáže aj táto vláda vyriešiť to, čo traumatizuje našu spoločnosť dlhé roky, a to je gorila. Majú, Penta páchala trestnú činnosť aj minulý rok, aj pred dvomi rokmi. Haščák kradol a krádne ešte v súčasnosti. Vráži. Takže není
počkajte,
problém.
Počkajte, čo ste povedali?
Ja vraždí Kuciak, nemyslím akcia Kuciak a Haščák. Ne?
Tak... Haščák vraždí? Nie,
vraždí. Ako objednávateľ vraždí, že tak som to myslel. No, tak aby sa nezabudlo.
Takže zabudneme na to, čo bolo. Ale poďme sa pozrieť na to, že ono sa to dá vyriešiť, dá sa to vyriešiť veľmi promptne, veľmi rýchlo.
Dobre, a teraz vy mi tvrdíte, pán Žiaran, že smeráci to začnú riešiť tým, začali to riešiť a tým spôsobom, že vás dvoch zbalili a dvakrát zatkli? Sa pýtam iba tak.
No, to sú podľa mňa ešte také posledné záchvevy toho Haščáka, ktorý nás tu obviňuje, alebo prostredníctvom nejakých ľudí nás tu obviňuje z nejakých vymyslených trestných činov za to, že poukazujeme na tie zlodejiny.
Lučanský Rosakov na to nič nepovedal, im sa to hodí do tej hry. Tak my sme,
komu?
Že Lučanská Rosakovi. Čiže oni tiež by... No, nie je jedno, kto by to bol, či by sme to boli my, alebo niekto iný, kto by bojoval proti Haščákovi, ale v tejto vojne...
Ja osobne
vojne...
si myslím, že Saková a Lučanské nekopú za Smer, hej? Za niekoho kopú, ale za Smer asi nie.
Nech každý kope za občanov tohto štátu.
Áno, to
by bolo je podstatné.
To by bolo pekné.
To, myslím si, že tá doba prichádza.
Dobre, dáme si... koľko? Veľa hodín je. Dobre, dáme si ešte jedno... Ale pred prestávkou ja poviem jednu vec, pretože musím to povedať. Tu nejde o konšpirácie, tu nejde o nič. Ide o to, ako ja vnímam veci a ja dúfam, že môžem si vnímať veci, ako ja chcem. Hej. A pozrite sa. Vás zatkli. Hej. A za zbranie, vydieranie, neviem čo. Hej. Potom vás pustili, potom zase za vydieranie vás zatkli.
No už sme počuli, že máme byť obvinení aj z prechovania detskej pornografie.
No, ešte niekde aj to. Však, to je také vďačné. Hej?
Áno, také sprosté, najsprostejšie.
Dobre.
Zobrali nám počítače, takže nájsť sa tam môže čokoľvek. Hej. Nemáme na to dosah už.
Dobre, a teraz. Ja sa pýtam, hej, lebo pán Lučanský, pani Saková sú moji zamestnanci. Hej. Ja sa pýtam teda týchto dvoch. Hej. Šéf NAKA ma veľmi nezaujíma, pretože ma nezaujíma. Zaujíma ma pán Lučanský a pani Saková ma hlavne zaujíma. Takže, ja sa pýtam. Bolo toto celé nahraté a bolo to proste na objednávku od Penty urobené cez tohto chudého vyšetrovateľa, na ktorého oni sa už pred dvomi rokmi sťažovali, teraz ten ich vyšetruje? Lebo niektorí ľudia si to myslia, hej? No, ja nie som ten človek v žiadnom prípade, ja by som si toto nedovolil niže povedať, ani v noci, ani snívať by som nemohol o tom. Podľa mňa pani Saková, pán Lučanský sú tí najčistí, no takto. No ale hej, asi aj pán Lučanský je určite najčistejší, lebo už tento pán Gašpár, ten už dobiehal Ježiša, tento už ho asi aj predbehol. A teraz, ja vychádzam z predpokladu, že nie sú to skorumpované svine, hej? Vychádzam z toho predpokladu. Tak, a ja sa pýtam teda, že akcia Hyena, hej, páni Foriš, Žiaran a ostatní, ak nie ste skorumpovaní, hej, ak teda títo dvaja sú zločinci, prečo sedia u mňa v štúdiu a prečo nesedia v base, sa pýtam. ste lempli, ste nekompetentní, neviete, čo robíte, každý mesiac si odo mňa zoberete výplatu, hej? Každý mesiac vás platím, koľko ma stála táto vaša akcia Hyena, keď títo dvaja podľa vás zločinci sedia u mňa v štúdiu. Ja sa pýtam, pani Saková, koľko ma to stálo? Hej? Nie, mňa to zaujíma, ja som občan, mňa to zaujíma, koľko z mojich peňazí títo dvaja lempli, Saková s Lučanským, prehajdákali na túto akciu, lebo vy ste rozrobení, aké 2 roky vás rozhrábajú, nie? Za tie 2 roky, koľko ľudí, koľko kuklačov, koľko vyšetrovateľov, koľko prokurátorov, koľko 1000 hodín bolo mňa na týchto dvoch utratených z mojich peňazí, sa pýtam. Prosím?
Mňa už tretíkrát vybrali kuklači za
to. Nie, mňa to zaujíma, lebo ja lebo ak nie sú skorumpované prasatá, tak potom sú neschopní, nekompetentní. Ani v jednom, ani v druhom prípade tam nemáte čo robiť. Rozumiete? Ak sú kriminálnici, prečo sedia u mňa v štúdiu, sa pýtam.
Ale veď za tým našim obvinením sú konkrétni ľudia, veď tam není ani podpísaná Saková, ani Lučanský.
Ale sú to ich podriadení, rozumiete?
Áno, sú to práve to, že sú to...
Ale správna otázka, či sú neschopní, alebo sú schopní.
Že by dozorovali každú jednu vec, veď tu sú podpísaní pod tým uznesením, obvinením nás konkrétni ľudia. A takisto je tu konkrétny prokurátor, ktorý nás tej väzby pustil. Človek, ktorý normálne rozmýšľa, človek, ktorý zistil, že nemôžeme niekoho vydierať tým, že oznámime ľuďom, že tam majú listériu, že predávajú ľuďom výrobky, z ktorých môžu zomrieť.
Alebo ukradli z nemocnice.
Takže sú tu, tak jak v roku 2014, keď som žaloval Kočnera, pretože ma okradlo nejaké peniaze a proste vyskytla sa tu sudkyňa, teraz neviem, ako sa volá, z okresného súdu Bratislava 2, ktorá dala rozsudok, ktorý im len dodržala zákony tohto štátu.
Však pozrite sa.
Takže tu sú ľudia v orgánoch činných trestných konaní, ktorí sú.
Ja som nikdy netvrdil, že nie sú.
No, lebo, určite, že
viete,
sú.
Ja k vyšetrovateľom tiež chodím ako na klavier kvôli rôznym kdejakým bláznom, hej, ale... A sú korektní, hej, ako ja nemôžem tiež...
Ono aj tí policajti, ktorí boli aj, ktorí nás zatýkali, oni sa chovali, väčšina z nich úplne korektne.
Ale toto je v tom, že väčšina
len plnili
z nich,
príkazy niekoho.
Tu ide o to, že väčšina z nich. A ja sa pýtam, lebo viete, vy poviete, že nemôžu každý prípad. Pozrite sa, poviem vám tak, ako som povedal o Lipšicovi, že keď mal 30, 40, 50 tisíc ľudí v uliciach a on išiel akože v piatok domov, hej, a potom ich nechal tam popolievať a strieľať do nich a neviem čo, hej. Ja sa pýtam pani Sakovej, však dobre, však pani Saková nemusí každý prípad vedieť. Ale ja ako minister vnútra by som si určite dal pozor na to, čo sa deje s dvomi chlapíkmi, ktorí pomohli umotať Kočnera a ktorí sa snažia dať dole najväčšieho oligarchu na Slovensku. No, to by som mal na radare ako minister vnútra, ja osobne. Možno...
Pokiaľ ste na ich výplatnej listine.
Dobre, ale mal by som to na radare a sledoval by som, čo sa deje. Rozumiete?
Čo, oligarchu a zlodia by som ešte dodal na Slovensku. Myslíte Haščáka?
Slava, hej?
Slava,
my nás pozdravujeme. Ťa sme si dohodli s pánom Žárom, že ťa pozdravíme a dík za túto akciu a tešíme sa, keď ty budeš v putách a budeš sa vyzliekať a drepovať na CPZ-ke.
Áno, to, čo sme museli robiť my. A keď k nemu nabehní tí kuklači s tými samopalmi, ale konečne zatknú niekoho, kto si to zaslúži. Lebo on je veľký zlodej. A dokázať mu to je momentálne ten najmenší problém. Myslím pre orgány činné v trestnom konaní, pretože majú dostatok podkladov.
Vy teda tvrdíte, že tam nie je vôľa, ale že dôkazy sú?
No ja si myslím osobne, ja som optimista v tomto, že tá vôľa príde. A čo skoro?
Príde ten odvážny šikovný vyšetrovateľ, ktorý...
Príde ten odvážny šikovný prokurátor.
A prokurátor a sudca, ktorý bude...
A sudca, ktorý ho odsúdi za to, čo urobil reálne.
Ja keď kalkulujem takto v hlave politicky čiste, ak to do januára nestihnú smeráci, tak skončili. Lebo niekto sa toho chytí.
A ja si myslím, že to stihnú.
Voľby je koniec, keď je to nedovolie, pretože to výsledok, tak vlastne dokázali úplne.
A keď to stihnú, tak ja ich idem voliť.
Dobre.
Aj voliť
nebudem. Aj mnoho iných ľudí. No,
aj mnoho iných ľudí. Hej, pretože za obdobia Smeru nechcem ich vôbec obhajovať, ale bol zavretý Kočner, Bašternák, a teraz prichádza na rad.
Slavo.
Hašák.
Pán Žeram, vy asi nepoznáte slovo nutnosť. Dobre, dáme si prestávku. Ide o to, že ak to nestihnú do volieb, hej, tak vám vrajím, že niekto tú agendu uchytí a tých smerákov potopí. Normálne ich potopí pred voľbami, ako bez problémov.
Ja si myslím, že oni to vedia.
Však uvidíme. Dáme si krátku.
A dostať začakané.
Tak, vitajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Telefónne číslo samozrejme do štúdia poznáte, 0908 936 277. A už tu máme jeden telefonát, páni, takže si ho vypočujeme. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, tu je Martin pri telefóne. Chcel by som sa opýtať, pozdravím pána Foriša Palka.
Ďakujem.
Pána Žiarana. A chcel by som sa opýtať, že kto mi preplatí tie dvere a všetky tie škody, čo napáchali, keď došli ku mne na návštevu tí páni?
Myslíš kvôli nám?
No, ne. Kvôli nám.
Ja predpokladám, že nikto.
Nik?
Ale ak budem mať nejaké prachy, ti to preplatím, lebo ty máš kopec iných starostí, starať sa o rodinu a asi posielať listy orgánom, to môžeš presne orgánom posielať.
Tak. Počkajte chvíľku, vy ste boli obvinení tiež s týmito pánmi?
Viete čo? Ja. Áno. Ale som bol, utiekol som im.
Ako utiekol?
To znamená, že tam, kde došli, v tom momente som odišiel.
Ja by som povedal, že...
Boli na troch miestach, boli u mojej svokry, ktorá má 73 rokov, ktorá to veľmi zle znáša, a tam dáma nenašli, potom išli za mnou do práce, kde som im zas odišiel, a potom došli ku mne do bytu, kde nikto nebol, a tak, jak mi roztreskali dvere, tak to som ešte nevidel.
Dobre, takže vás nezatkli vôbec? Alebo vás našli potom?
Nie, doteraz nie.
OK. Dobre.
Pán je trošku akcenejší, ale ďakujeme. S tým dverami ti neporadíme.
Takže toto bol jeden z tých deviatich obvinených? Alebo...
No, z desiatich, my nevieme, ale tam strašne veľa ľudí bolo a myslím si, že to nie je posledný telefonát.
Je podstatné, kto preplatí tie dvere, kto preplatí tie dvere všetkým občanom Slovenska. Ano. To je podstatné.
Ale v rámci odľahčenia to bolo super. No.
Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, posluchačka z Bratislavy. Mňa ste trošku inšpirovali, zdravím páni, pán Noro, otázkou, že ako je možné, že by človek nešiel na mieste síca piť kolu a podobné veci. Ja som si vypočula tú nahrávku a ono, takéto stretnutia bežne fungujú a volá sa to v ekonomickom poňatí lobbying.
No jasne, ale nemalo by sa lobovať, alebo nechať sa lobovať v nejakom konšpiračnom byte. Rozumiete, veď to je nedôstojné, jedna vec a druhá vec.
Morálne to je zle. A práve z tohto dôvodu svojho času bežali debaty, že lobbying by nemal byť OK a nemal by sa vôbec proste uskutočňovať, nakoľko je tam tenká hranica potom prejsť ku korupcii.
Jasne.
Pán Beblavý je ekonóm a vôbec toto ani raz nespomenul, len vyvolával vlastne hysteriu okolo toho. Ono totiž to na lobbingu fungujú hlavne aj mimovládne organizácie. Pokiaľ by sa lobbying postavil mimo, že to nie je OK, tak by vlastne aj mimovládne organizácie prišli o nejakú páku. To je môj názor. A pán Beblavý je ekonom, čiže on si musí byť vedomý, že to bol lobbying. Ja viem, v tom toku nebudeme polemizovať, ale ešte aj
zase
v tom
sa bavíte
rozhovore
o nejakej palme alebo o nejakých iných exotických...
Alebo o novom človeku v politike.
Nie, len vlastne ešte aj ten Haščák v tom rozhovore asi dva alebo trikrát slovo lobista použil. Čiže to len na margo, že sa vyvoláva hysteria okolo niečoho, ale keby sa do hĺbky prebral problém, ako odstaviť, lebo teraz veľké opatrenia sa chystajú, tak aj lobbying nie je OK, ale asi by to malo širokospektrálnejšie dôsledky na strane, kde o to nestoja, aby sa to prerušilo.
Dobre,
to len
ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.
No Haščák rád používa všetké slova typu lobbying, ale pritom je to iba obyčajný zlodej.
Jozef sa pýta, rád by som sa spýtal pána Foriša, či bude vedieť dokázať aj s pánom Žiaranom, aké podania podával, keď im polícia zabala všetky dokumenty o prípadoch, ktoré dokumentujú trestnú činnosť.
No jasné, má ich polícia.
Áno, a máme s tou urobené skény a aj s pečiatkami a mňa by zaujímalo, že prečo to zaujíma? A to asi do inej relácie.
Nie, však prečo? Veď, no dobre, ja si...
Má nejaké podozrenie z toho, že nám to stopili, alebo že sa to
ale
pokúšajú?
My sme ich všetky posielali na generálnu prokuratúru.
Aj. No, ale vravíte, že nejaký prokurátor vám stopil niečo predtým?
No, stopili nám viacerí, takže.
No.
Čiže majú na generálnej prokuratúre, tá ich posunula na krajskú prokuratúru, krajská na okresnú a táto potom dala nejakej polícii, takže majú to na dosť miesta. Hej,
ale predpokladám, že niečo stopia, zlikvidujú, ale veď v tejto situácii sa to snáď už nestane.
A za ďalšie išlo to z voľne dostupných zdrojov, takže tie všetky trestné oznámenia sa dajú napísať znova posunúť, znova zverejniť. Znova ich môže dostať generálna prokuratúra, znova ich môže dostať vyšetrovateľ a môže pokračovať o svedčinnosti.
Keď tam nebude Čižnár, potom treba, ideme na ďalšie telefóny. Dobrý večer,
nech sa páči. Ktokoľvek, kto len bude dodržovať zákony.
Haló.
Dobrý večer, pozdravujem hosti. Ja by som sa chcel spýtať, v podstate na hlavných správach písali, že teda na pána Žiarana a pána Foriša podala trestné oznámenie aj pani Nicholsonová. Ja predpokladám teda, že to je ich najmenší problém momentálne. Ale chcel by som sa teda spýtať, či pani Nicholsonová, lebo to vyzerá tak, že buď pani Nicholsonová pracuje pre Slava, alebo je jeho už všetkým idiotom. Čiže čo si o to myslia? A takisto potom, čo sa týka pozvania na zastupiteľstvo PSK, či už je stanovený konkrétny termín, keď by ste mali prísť.
Pozrite, čo sa týka pani Nicholsonovej. My sme jej chceli odovzdať materiály týkajúce sa trestnej činnosti Kočnera a Penty. Ona sa vyjadrila, že to nechce, tak sme tieto materiály odovzdali pánovi Rajtárovi a pán Rajtár ich predviedol verejnosti a celé to smerovalo k tomu, že momentálne Kočner alebo Bašternák už je odsúdený a sedí v base a na Kočnera sa to chystá, takže to, že to neprebrala, je v podstate jej problém. To, že ona rozpráva alebo podáva trestné oznámenia, to je takisto jej problém. Treba si urobiť len vlastný názor o tom. Ale mala možnosť vystúpiť s tými materiálmi k odhaleniu Kočnera alebo Bašternáka pre verejnosť. A Penty tam samozrejme.
A toto bolo kedy?
Toto bolo kedy? Kedy to bolo? Rok a pol dozadu?
Po vražde Kočiaka alebo pred vraždou?
Myslím, že to bolo pred.
To bolo pred kauzou Kočner-Bašternák a vtedy ona vytiahla kauzu Deloitte, ktorý robil znalecký posudok k Mekomu proti...
Ktorý na štátnych zákazkách zarobil desiatky miliónov eur.
Motivácia bola vtedy o Deloitte hovoriť kvôli tomu, že robili znalečak ku kauze Mekom a Deloitte by si mal spýtovať svedomie a ten, kto ich tu nechá pracovať na trhu.
Dobre, dáme ďalšie telefóny. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Martin pri telefóne. Ja by som mal takú otázku, že keď teraz celé Slovensko vie vlastne, že sa tam páchali trestné činy ohľadom tej gorily na to aj pána Haščáka a vlastne aj nepodanie trestného oznámenia alebo neohlásenie trestného činu je vlastne trestný čin,
ano.
Tak teraz, keď vlastne celá tá nahrávka vyšla, je tam z toho jasné, že Haščák páchal trestný čin, tak či by nebolo možné podľa napríklad na generálne prokuratúra žalobu za to, že nepodal trestné oznámenie na pána Haščáka, lebo vie, že vlastne sa stal trestný čin.
Super, keď to viete, tak to podajte hneď.
A druhá otázka, že keď vy máte tú mlčanlivosť a tiež hovoríte, že viete o mnohých ďalších trestných činoch, neviem, možno by to bola otázka na pána Harabina alebo na nejakého právnika, že čo má väčšiu právnu vážnosť. Tým, že by ste vy porušili tú mlčanlivosť a vlastne povedali o trestných činoch, či by ste vlastne porušili zákon menej ako tým, že viete o tých trestných činoch.
Áno, zákon o chránený záujem, ktorý chránime, rozumieme, o čom sa bavíme.
Dobre, ďakujeme.
Na čo hľadať ďalšie veci k trestnej činnosti Penty alebo Haščáka? Veď je tu Gorila, je tu vyšetrovací tým, ktorý už má konkrétne znalosti. Je tu našich 54 trestných oznámení Mekom. Na Mekom alebo na Pentu, tak stačí sa len venovať tomu a na čo odhalovať ďalšie a ďalšie sa budú strkať.
Vy, pán Foriš, stále tvrdíte, že Jaroslávo je za objednávkou vraždy Kuciaka?
Áno.
Vy to tvrdíte stále?
Áno. Áno.
A máte na to dôkaz?
Mám všetky, čo boli, sa odovzdali. Treba len vypočuť si skutočnú výpoveď, čo povie Kočner, lebo nikto z nás nevie, čo hovorí, a on určite rád povie, kde je pravda a z nejakého dôvodu.
No dnes už bol teda obvinený, takže uvidíme.
No však on obvinený má byť, len treba dopočúvať aj A, aj B a presne, ak tu nejaké nezmyselné denníky je na podobná banda.
Treba
zverejňovala SMS-ky z trémy, a kde záhadne komunikuje Kočner so všetkými, len s Hašakom nejak moc málo. Tak treba...
Lebo to je človek, ktorého si on vážil.
Nie, to je lebo vyjde von. Totižto Hašak sa zbavuje Kočnera. V tejto kauze on stojí tak, jak za našim stíhaním, tak aj sa zbavuje Kočnera, lebo všetky tie kauzy, ktoré sa týkajú Haščáka, Penty, Dzurindu, Mikloša a Kočnera, sú tak brutál citlivé, že je lepšie to hodiť na Maroša.
Dobre, dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, ja by som celý taký malý postreh k tomu, že som zaregistroval, že produkčným časom niekto obmedzil vysielanie Slobodnému vysielaču. Nasledne na to pán Foriš s pánom Žiaranom prišli k vám do vysielania a mne za všetko prípada, že sa niekto mal vyfarbiť a sa aj následne vyfarbil. Takže asi by som na Lučanského a na Sakovu nenajmal, pretože ja osobne by som to asi tiež tak urobil, keby som chcel zistiť, kde mám sapa.
Ďakujem. Dobre. Konšpirujú
poslucháči. Môže byť to byť samozrejme jedna z vecí. My sme tu tiež vlastne rozmýšľali, že prečo a ako vás... Lebo viete, ako náhle vyšla tá gorila na druhý deň, tak mohla byť možno, že vás balili preto, že to vedeli, že vyjde na druhý deň, ale evidentne je to tak, že vás balili a ona vyšla len ako odpoveď na to, že vás balili.
Ja by som povedal, že nás balili a vyšla.
No. A vrátime sa k tomu poznámke.
Taký bol časosled, áno, tak sa to stalo.
Je to hračka náhody.
Hej.
To je realita.
To je náhoda, tak. Proste náhoda.
To je tak.
Hej. Dobre, dáme ešte jeden telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, to je Fero zo Švajčiarska, váš stály poslucháč.
Dobrý.
Ja by som vám, neviem, nepostrehol som, či už bola debata o jednej slečne alebo dáme, ktorá na druhý deň, ak týchto pánov zabasli, napriek jej pracovným povinnostiam, ona bola schopná hneď na druhý deň podať trestné oznámenie na tých dvoch, na troch relatívne.
Aha.
Nie, pardon, ja som myslel inú štetku. No, pardon. Alebo že by ju, teraz už neviem.
Určite ju, lebo iná.
Dobre, ďakujeme. Musím ho zrušiť, lebo toto maliarské nástroje, to len Lichtner tu môže používať takéto slova. Znie to hrozne, keď to počujem od niekoho iného. Od mňa je to OK. A Robert píše, že povedz si prosím vás, čo všetko vlastní Penta? Môj boj proti týmto mafiánom sa môže zakladať len na tom, že nebudem kupovať ich výrobky a ani podporovať ich firmy. A v poslednej rade vo voľbách nebudem ja ani moja rodina voliť mopslíkov tohto mafiánskeho zoskupenia podporovaného politickými stranami. Viem, že vlastnia Mekom, Dr. Max a Fortuna. Čo ešte? Máme nejaký zoznam?
Dôveru. Maroplín, východ zo Slovenska, neviem, či to je elektrárne, alebo čo, akože však mám internet, sme inteligentní ľudia, my neposkytujeme tieto informácie.
Ale to sa dá dohľadať úplne.
No však áno.
No ale bohužiaľ, hlavne vlastne aj nemocnica, ukradnutá. A tomu sa človek nevyhne, no. Takže.
Treba navštíviť internet.
Riešenie asi treba im to zobrať. Treba ich odsúdiť, zistiť v skutočnosti, akým štýlom prišli k týmto nemocniciam.
Dobre, dáme ešte telefonát. Dobrý večer, Jozef. Otázky bez litány, bez komentárov. Otázky.
Dobre, Norbert. Pána Foriša by som sa chcel spýtať, že či by bolo lepšie, aby na vyšetrenie bola vládna zostava akože Kotleba Harabin alebo Fico, a pána Žiarana by som sa chcel spýtať, že či vie, a aký má názor na to, ako to prebiehalo v Rumunsku, lebo tam však aj ty by si to mohol doplniť, Norbert, tam bolo sakra veľa politikov a podnikateľov daných dole.
Ďakujem. Prvý tiež môžem.
Dobre, ďakujeme.
Je jedno, aká bude zostava podstatné a aká bude zostava na prokuratúre. Súdnictve nemá to v reále nič s politikou, keď obrova spravodlivosť nájde tú cestu, tak politici buď spadnú s tým a skončia v báse, ale nie sú podstatné.
Otázka je, či potrebujú...
No nemôže tam byť Dzurinda a Mikloš.
či potrebujú títo politici nejakým spôsobom tlak od spoločnosti, alebo si myslíte, že sa zobudí jedného dňa Robert Fico a povie si, po 11 rokoch ideme došetriť gorilu konečne.
No,
už nebudeme Slovákov klamať.
Pozrite sa, že kebyže my tam sedíme s našim kolegom alebo aj s ďalšími na tých inštitúciách, ktoré môžu stíhať a odsudzovať týchto ľudí, tak je mi úplne jedno, kto bude vo vláde.
Tak,
keď ich bude zachraňovať, niekto pôjde s nimi dole. Koniec.
Dáme ešte telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Paľo pri telefóne. Chcel by som sa spýtať, teda dneska som niečo googlil a chalani asi budú vedieť, že konateľ dôvery, čo je Pentácka, že vraj on je u Beblavého v strane? Je to tak?
Jeden z konateľov dôvery je Slivovič, myslím, ne? A Slivovič je ten, kto na nás dával trestné oznámenie. To sa môžeme ani každý deň to...
Čo som googlil, tak to meno sedí od jedného z Beblavého strany, tak neviem, či to tak je menové. No, to si práve teraz nespomeniem. Ale ja to predistím, a keď tak vám to pošlem potom cez Facebook.
Dobre, ďakujeme. Ja vypnem telefón a pôjdeme ešte na nejaké e-maily. Ale práve Milan Žitný bol ten, ktorý hovoril, že zverejnenie gorilie a zadržanie ich Siskara Foriša môže súvisieť.
Vyjadrím sa k tomu, ja ho poznám, mám s jeho ženou nejaký spor kvôli tomu, že do Plucky on spísal veľmi zlé veci v prospech Penty, v prospech Mekomu.
Žitného manželka?
Áno, Žitná Lučeho. A nech hovorí, čo chce, ja s ním nemám žiaden problém.
Inak to viete, že Slavo žiadal teda, aby sa zverejnila celý ten spis gorila.
Slavo to žiadal?
Hej. No jasne.
On sa zbláznil.
No, on sa zbláznil, to vieme, ale on hlavne chcel, aby sa to najprv skartovalo.
No,
toto vyšlo u nás 17. vo štvrtok. Hej.
Asi nejaká jeho upravená verzia, aby vyšla.
No, hej, presne.
On, ja to prečítam, ja som to už čítal vo štvrtok,
tak vyšla skutočná verzia.
Prečítam vám to, lebo vy ste boli indisponovaní niekde tam na dovolenke. Slava teraz citujem. Toto zverejnenie už niekoľko rokov opakovane sľubované, opakovane som s ním vyjadril súhlas a opakovane sa nedieje. Po zverejnení tzv. A údajných nahrávok gorila, ktoré zrejme unikli z vyšetrovacieho spisu bez znaleckého posudku a bez súvisiacich výsledkov policajných preverovaní tam uvedených skutočností, je možné obnoviť dôveru k zákonnosti vyšetrovania len tak, že spisy budú zverejnené,
ak,
uviedol Haščák.
A kto je on, aby niečo dovoloval?
No, však to je zločinec,
však to je proti
nemu.
To sa zverejní a hotovo.
To ako keby Kočner hovoril, že zverejníte nahrávku nejakú, to je blbosť proste. Koho to zaujíma, nejakých
takých... Tak ale on, viete,
na čo on má dávať povolenie?
Ale, ešte... ale koho zaujíma táto osoba, veď tu majú činné orgány konať.
Ne, on všeobecne je známe, že Slavo je podvodník, však to, čo všetko urobil,
zlodej,
on je zlodej a podvodník.
No,
to, že není odsúdený, to je len otázka času.
No.
Tak, jak pri Kočnerovi. To je podobná persona, len ukradol toho o mnoho menej.
Jasné, a nechoď dávať on trestňaky, ako Kočner, ale posiela tam svoje biele kone, toho Zušľava Mataka a toho DPAčka Rásliovíča.
Dobre, tuto poslucháčka, nie je poslucháč, Martina, vlastne toto prišlo ráno, nie je poslucháčka, písala, že...
Tak do vlastne.
Poslucháčka písala, okay. Renáta, že čo vlastne Penta, a hovorí, a píše to, že Privatbanka, Primabanka, Dôvera, Doktor Max, viac ako 200 lekární, Fortuna, Nemocnica, Polikliniky, Štiavnica, Humenné, Michalovce, Partizánske, Rimavská, Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svedník, Trebišov, Vranov na Topolo, to snad celý východ majú, Žiar nad Hronom, Bratislava, Nitra, Košice, Sereď, denníky plus jeden deň, Sme, Korzár, Ujso, týždenníky plus 7 dní, Trend, Šarm, Báječná žena, Vašar, no toho je strašne veľa, to nebudem čítať. A dvojtýždenník Profit, mesačníky Zdravie, Záhradkár, Ema, Dobré jedlo, Polovníctvo a Rybárstvo, Včielka, Zornička, Ohník, Bobík, internetové portály, Pluska, Aktuálne, Atlas, Centrum, Lepšie bývanie, Ženy, Mapy, Referáty, ja neviem čo. Bory, aj vlastne Digital Park, aj Záhorské sady a neviem čo ešte, tuto Nová terasa, Košice a tak ďalej, Hliníkáren, Žiar nad Hronom, Mesokombináte, Mekom Humenné a Lučenec a mesiarstva, a to je plno, zase na východe plno mesiarstiev.
Tam na začiatku bola chyba, nie čo všetko vlastne, čo všetko ukradli. A vy ste to už prečítal, ten zoznam.
Dobre, ok, veď tak toto prišlo teda.
Jo, takže bola to jedna chyba. Asi pravopisná.
Ja aj toto poslucháč píše, že počul som, že Nicholson je na Slovensku, asi sa niečo chystá, čo vy na to?
Asi vražda.
Lebo
on sa zjaví len pri Kuciakovi, Válkovi, iba pri vraždách, neviem, on je špion. Tak je to killer.
Ak vám zavolá, zoberiete mu telefón? Lebo nie, viete...
Ja neviem, jak mi chce zavolať, keďže mám nové číslo, lebo hento mi zobrali fízli. A nezaujímavé, žiaden Nicholson, keď dojde, nech dojde, rád ho odprevadím do väzby.
Myslíte si, že v tom má prsty?
Nechám to tak zatiaľ, ale... No, v čom má prsty? Že sa zjavil u Válka, že mu robil toto potom, že podhadzoval niečo Kuciakovi. No tak iba blbec si myslí, že ne. A
mainstreamové médiá, samozrejme.
No však blbci, to je v poradku.
David sa pýta, že pozdravím pánov a vyslovujem vďaku za prácu, ktorú vykonávajú. Polemizačná otázka, že na akého šikovného prokurátora sa čaká, keďže pri takejto veľkej veci by mal hádam konať každý jeden?
Na akého sa čaká? No na takého, čo bude dodržiavať zákony, na takého sa čaká.
Ktorý sa nebojí a není vyberateľný.
No. Ktorý to proste pochopil, že je čas na to, aby sa už dodržiavali konečne zákony tohto štátu a neriadili sa tu podľa nejakých oligarchov.
Tu máme ďalšieho človeka, ktorý počúva, neviem, čím počúvaš, a nepodpísal si sa, ale ja ti odpoviem, pretože nepočúvaš. Dobrý večer, ja nie som debil, ani mnohí iní. Páni hovoria, že všetky dôkazy im zobrali. To akože keď odhalujú vládnu mafiu, nepočítali s tým, že im NAKA vykopne dvere a zoberú počítačné materiály. To nemáte ani kopie obsahu harddiskov. Proste nesrandujte. Ja som to povedal aj minule. Ja to mám. A ďalší iní to majú. A to je, keby aj títo dvaja skončili niekde nedobre, tie materiály sú. Ja ich nemám doma, ale máme ich. My máme k dispozícii všetko. Všetko sme ofotili. Ešte pred po rokom. Hej. Všetko, to boli takéto hrubé šanony, ktoré som ja stadial to ťahal zo štúdia, potom som to asi 4 hodiny všetko fotil. Hej. Takže áno, je to na mnohých miestach, keby aj oni dvaja niekde zmizli, stále tie materiály samozrejme, že sú a prokurátor môže topiť, čo chce a nemusí topiť, ako je to úplne jedno. Hej. Keď bude treba, tak vždy to bude k dispozícii, aha, bez ohľadu na
čokoľvek. Hlavne sú na polícii teraz všetky tie materiály. To je podstatné, lebo tam patria tie materiály.
Áno, však to je v poriadku.
Čiže zobrali si len to, čo potrebujú.
No ale keby náhodou sa k policajtom niekto vlámal a im to vykradol, alebo zhorela policajná stanica.
Keby viete? Tento pán je poli, že niečo im chýba, chce to takto trápne nájsť pre nich, tak môže sa im strčiť do ryti, takže.
No dobre. Ešte sa pýta Elena. Ako sa staviate k tomu, že aktuálne sa od vás Rajtár aj obe časti SaS verejne a dôrazne dištancujú?
Obe časti sa nás nezaujímajú, nás iba pán Rajtár a on sa až tak moc nedištancuje.
No a hlavne vo VSB sme sa 3 dni nesprchovali, takže sa im ani nedivím.
No dobre. Dobre, pozriem sa ešte na jednu otázku. A píše Jana, že pozorne som počúval Infovojnu 30.11.2018, aj čo bolo pred rokom asi, kedy ste boli hostiami u pána Lichtnera, chcem sa opýtať na vtedy vám predpokladaný domino efekt, kedy Kočner musí zaspievať peknú pieseň, aby sa k nemu pridal v druhom hlase, pritom jeho kamoš Slavo a potom k nem do hudobného tria aj pán Kiska, kde by spoločne dýchali kockatý vzduch. Koľko si myslíte, že toto bude trvať, kým sa títo traja kamaráti zídu na jednom koncerte?
Tak Maroš už je na koncerte. Slavo tam
preskokám, smeruje. Maroš je preskokám.
Lacio si zobral za sebou.
No, Lacio je tam tiež. Slavo už vstupuje pomaly do obecenstva na koncert a ten ďalší sa tam určite tiež chystá.
Oni potom vyťahnú na pódium, to bude ťažko povedať, kedy.
Dobre, otázka, lebo už v tejto chvíli sa musím pýtať takéto, pán Foriš. Máte sebevražedné sklony teraz, chute nejaké?
Ako teraz konkrétne?
Nie, v tejto chvíli, ako všeobecne.
Vôbec nikdy som nemám.
Pán Žaran, máte?
Nemám.
Nemáte, hej? A keby náhodou, viete, len aby sme mali zaznamenané.
No, ja som to aj chcel povedať, že nemáme sebevražedné sklony. Ani z počítačov sme nemali žiadne hnusné detské porno.
Ani keby sa nám niečo stane, tak si to nerobíme sami.
No, v Spojených štátoch sa chlapík dvakrát pícol do hlavy a bola to samovražda, ako také veci sa stávajú.
Dvakrát do chrbta ostrelili, takže to je bežná samovražda.
No, takže ja som len toto chcel. Dobre, budeme sledovať, čo sa deje teda, čo sa deje na tomto našom Slovensku. Ja budem sledovať pani Sakovú, pana Lučanského, pana Fica, lebo títo ma teraz v tejto chvíli zaujímajú. A, lebo viete, ak je to, ste moji zamestnanci, ak to neviete, nechcete, nedokážete robiť, zbáte si caky paky a choďte niekde inde pracovať. Veď robot, však sa furt chvália smeráci, že ako ide ekonomika, choďte niekde inde robiť. Hej. Ja chcem, aby ste si robili svoju robotu poriadne a za to dostali výplatu. A vyberete výplatu a ste lempli. A toto mne veľmi vadí. Rozumiete, mne to vadí. Hej. A keby ste robili v súkromnom sektore, tak ste dávno na ulici. A to vieme všetci. Takže...
A ja som vás chcel poprosiť, aby ste mi zajtra ešte zavolal. Dúfam, že vám zdvihnem.
No, ráno nám zavolajte, lebo vyzerá to tak, že si dojde znova pre nás.
Dobre, aby bolo jasné to, že ste vonku, hej, mňa o to išlo, to, že zajtra zase si na vás niečo vymyslia, zase vás zavrú, to neznamená, že si robia svoju prácu, pretože ak vás rozrobili 2 roky, zabásli vás, zase vás pustili, to znamená, že buď ste skomprumpovaní, čo ja si nemyslím samozrejme, lebo viem, že ste najčestnejší ľudia na Slovensku, tak potom ste, moji zlatí zamestnanci, neschopní lempli. Hej? A to je, s tým už nič neurobíte, lebo títo ľudia sú vonku, vy tvrdíte, že sú zločinci, a ja vám tvrdím, nesedia v base, sedia u mňa v štúdiu. Takže ako o čom? Jak ste si urobili svoju prácu? Lebo bavme sa ešte o jednej veci, lebo tu ide o to. Tam, jak sedí pán Žeran, sedel pán Harabín a vravel, keď Kočner, Maroš chceli zvon, hej, tam na začiatku, tak dostal sa to samozrejme na najvyšší súd a dostal to Harabín na stôl. A Harabín tu povedal do mikrofónu, že v živote tak dobre spracovaný spis nevidel. On si to celé prešiel a on, že vždy hľadá nejaké chyby, bez minutia oka im to proste podpísal a ten Maroš zostal vo vnútri. Správne. Takže tá polícia to vie urobiť, nie že nie, vie to urobiť. Tak čo bolo toto potom, nejaká šaškáreň, divadlo, ktoré som ja musel zaplatiť? Sa pýtam, ja neviem, poradte mi, povedzte mi zamestnanci, čo ste tu urobili za moje peniaze. Mňa to zaujímajú takéto
veci. Uvedavý, ak vám odpovedia títo dvaja zamestnanci.
Nevadí, veď vieme. Dobre, pán Žeran, ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Pán Foriš, takisto.
Ja ďakujem tiež, že sme mohli teda obhájiť nejaké veci, nepravosti, ktoré sa diali, a ďakujem poslucháčom.
Dobre, keby niečo, však samozrejme budete nás, dúfam, že informovať, a ja samozrejme poslucháčom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete, a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.